من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق يا باشا ولي هاي موزش بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير الله كبارك na jalie khairi ndugu zangu nashukuru kwa sisi sote kuhudhuria na kushiriki katika hili ambalo tayari Allah subhanahu wa ta'ala alilikadiria tangu siku anamuumba Sheikh Abdul Hamid na anamuumba Rahma alishakadiria kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala mke unayemwoa ni Allah amekadiria kabla hujazaliwa kwa hiyo usijilaumu sana Allah amekadiria hilo na kama hujaoa niendelee kutafuta aliyokadiria utampata usikate tamaa kwa sababu kama yupo yupo na kama hayupo pia utatafuta mpaka malapo yataisha hautampata cha msingi tu kwamba hii siku sio na saha maneno mengi sana kwa sababu wana harusi yuko busy na kufikiria mambo ya harusi yake hapa ni kupeana tunubdha kwa sababu jambo hili linafahamika na sisi sote tumefahamu kwamba naposema ndoa ina maana gani kwa maelezo marefu sana hayahitajiki katika muda huu sababu muda wa chakula pia vile vile lakini nukta ambayo labda ningejaribu kuikumbusha kwa bwana harusi lakini kwa sisi wengine kwa faida Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo ameyazungumza juu ya muamala na wake zetu akashauri na akanasihi sana waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu Allahu fihi khayran kathira Allah subhanahu wa ta'ala amesema fanyeneni matangamano yani ishini na wake zenu kwa wema wema ni kila kitu ambacho kinaweza kuleta mahusiano mazuri baina yako wewe na mkeo huo ndio wema ikiwa wema ni wewe kufanya jambo fulani au katika ada ya watu waliozoea katika baadhi ya sehemu kwamba wema kumfanyia mke wako ni kitu fulani basi wewe ufanya kwa wema kumfanyia mke wako na hapa pia kuna ashiria wazi kwamba swala la kula swala la kulala swala la kuvaa swala la matibabu swala la matumizi ya mke hili ni jukumu la mume mume yeye ndio masuuli wa kusimamia mambo haya yote. Kwa haya yote ya kula, ya kulala, mfanyie mke wako kwa wema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu nyinyi ni yule mbora kwa wakeze na mimi ni mbora kwa wake zangu. Yaani mwanaume bora yule ambaye anafanya muamala nzuri na familia yake. Isije ikawa nyumbani simba, kutoka nje wewe ni paka. Maana yake ufanye hivi katika nyumba yako, muamala wako ni ufanya na mke wako, basi ufanye nao katika hali ambayo iliyokuwa njema. Lakini akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna, mkichukia tabia ambayo fulani mke wako yuko nayo. Kuna baadhi ya tabia inawezekana mke wako yuko nazo. Kwanza atakana ufahamu kwamba al-kamalu lillah, aliyokuwa na sifa ya ukamilifu isiyokuwa na mapungufu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa mke wako mke wangu, mke wa fulani, wote hawa ni wanadamu. Na pia wana mapungufu ambayo tayari wanakuwa nayo kama wanadamu. Njia nzuri ni kufanya subira katika yale ambayo tayari wewe utakuwa na muamala nayo. Na siku zote Allah subhanahu wa ta'ala anapokupa jukumu fulani la kulisimamia, kama vile mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aliwaangalia mitume, akaangalia watu wote, kama alivyokuwa anasema mtume kwamba Allah ameangalia watu wote dunia nzima, akaona kwamba hakuna anayefaa isipokuwa katika Banu Hashim. Banu Hashim akawaangalia wote, akaona katika ukoo wa Abdul Muttalib, katika Abdul Muttalib akawaangalia wote, akamwona mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu anaweza kusimamia jambo hili la risala, akampa utume. Sasa mwanaume alipopewa majukumu ya kusimamia mke, manake Allah alimuandaa mwanaume kuwa msimamizi kiakili, mawazo, saikolojia yake, mitazamo yake, fikra zake, maono yake. Allah akamuandaa kwa ajili ya kumtawala mke. Sasa inapopelekea kwamba kuna baadhi ya mambo wewe ukakosa kutumia busara katika kulea na kuishi na mke wako, basi utakuwa wewe umekuwa ni mbaya kuliko huyo mwanamke. Na wengi katika hili, inawezekana mtu akapitikiwa katika baadhi ya mambo katika muamala wa maisha ya ndoa, kapelekea baadhi ya mambo yakamshinda kuweza kusimamia katika hilo. Sasa yawezekana na hilo utaenda kulikuta katika maisha yako ya ndoa, na kila mmoja aliooa analo kwa mke wake. Kila mmoja na jambo lake mwenyewe. Lakini mpaka ufikia mtu anaishi na kana watoto wawili, watatu, wanne, anapata wajukuu. Si kwa maana umekwenda tu hivi. Eh? Lazima kuna makorongo, kuna mabonde, kuna kadha, kuna miti, kuna miba, kuna kadha na nini. Lakini haya yote huwa watu wanavumilia na kusubiria, kwa lengo letu sisi ni kuleta islahi baina ya umma. Kwa hivyo basi, njia sahihi ya wewe katika jukumu hili ambalo uko nalo ni kuhakikisha kwamba unasimamia bikadri istipaatika, kwa kadri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Akasema, mwaweza mkamchukia mwanamke kwa tabia aliyokuwa nayo, Allah akajalia khairi, katika khairi akajalia anaweza kabadilika huyo mke wako. Katika khairi pia anaweza kukuzalia watoto, na hao watoto wakawa ni riwazo njema kwako wewe. Kwa maadamu yale mambo ambayo mke wako atayafanya si ya kumtoa katika dini, si ya kumtoa katika misingi iliyokuwa ya sawa, kuwa na subira sana katika kuweza kufanya naye muamala. Katika watu ambao mtume amewasema kwa tabia ambazo wana mapungufu ni wanawake, amesema katika maana ya hadithi, akasema sijawahi kuona. Siku moja mtume alipita akakuta kina mama fulani wamekaa, akawasalimia, asalamu alaykum, akanyanyua mkono hivi, kisha akamwambia, sijawahi kuona watu wenye kukufuru kama nyinyi. Akamwambia mwanamke mmoja asiyokuwa ani jasiri, akasema, tunakufuru nini? Akasema, takfuruna almun'imina, mnawakufuru almun'imina. Mun'imina nakusudia waume zenu. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, aweza binti akakaa nyumbani kwa mama yake na baba yake, miaka inaenda tu, ima kaachika au amefiwa, hakuna anayekuja hata kumtolea posa. Na kuna watu pia wako hakuolewa pia bahati. Kuna mtu anakaa na miaka 30, miaka 40, hajawahi kuolewa katika maisha. Sasa mtume akasema, aweza mke akakaa kwa baba yake na mama yake, miaka nenda rudi, kisha akawa anamuomba Allah, Allah nipatie mume atakayenistiri kadha, kisha mume akatokea. Lakini huyo mume anaweza kufanya naye muamala mwaka nzima, akamfanyia ihsan kadha na mfano kama hayo, lakini akakosea siku moja tu. Utasikia mwanamke anasema, sijawahi kuona khairi yako wewe. Wako hao wantesa tu mimi hapa. Sijawahi kuona mwanaume mbaya kama wewe. Sijui aliwahi kuolewa mara ngapi na wanaume wangapi. Wote nyinyi hamna maana kabisa. Haya ni maneno utakutana nayo. Hatuombi akukute, lakini yapo. Sasa mtume ameyazungumza, na tulioa tunakumbana nayo mambo kama hayo. Kwa karibu Sheikh, lakini hatukutishii. Ila fahamu tu kwamba hivi vitu vipo. Cha msingi ni wewe kuwa na subira na kuwa na uvumilivu na kusema mimi ndio mwanaume hapa.
Yani vyote utakavyofanya mimi nimekuoa na kupenda, vyote utakavyokuwa mimi nitakuwa na wewe. Kuwa na subira, baada ya muda Allah analeta kuita taufiki. Yani watu ambao wana haraka kusema wengine, wengine baadaye wanaanza kujuta, nisamehe mume wangu. Shafikia tu kwa bwana mtu ameona kwamba mkera katika baadhi ya mambo, basi kuwa na subira katika hilo. Lakini fahamu kwamba hayo matatizo ya wanawake tuliokuwa nayo si wetu sisi, mpaka wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wakati Mtume alikaa siku 28. Hakuna nyumba inayopita ya mke hata mmoja kukasirika huko. Siku ya kwanza. Yaani asira wote wake 9. Si wangapi sijui. Huko haendi, kule haendi, kule siku 28 amekaa kwenye chumba chake tu mwenyewe. Anakuja Oman Khattab akamwambia, "Msume vipi nasikia umewaacha wake zako?" Anasema, "Hapana." Kakaa mwenyewe kwenye chumba chake. Zile kero ambazo tayari zipo. Sasa ikiwa Mtume alipata wake na wake zako, utakuwa wake wangu wewe. Na wale Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wake zake katika hii dunia na peponi. Lakini pia ulikuwa unamsumbua. Kwa hiyo ukisumbuliwa na mwanamke unakuchezesha akili shekhi. Mwanamke akikusumbua sana ndo akili yako ikae vizuri. Usiarekie kupiga. Wao kupiga ni ufedhuli na pia kukosa tekniki ya kuishi na yule mtu. Kuna watu wengine wao wanaarekia kupiga tu akiwa na hasira anatandika tu. Si katika muamala wa sawa. Mtu kuishi na mke wake katika hali ya kupiga na mfano kama hayo. Bali hata kama utapiga kitokea katika mazingira kama hayo, basi kwa zile daraja ambazo zimeelezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo la mwisho, Sheikh Abdul Hamid, sisi sote hapa kwa niaba yao tunakuombea Allah akufanyie wepesi katika ndoa yako hii ambayo leo imeingia tarehe hii 26-25 hii ya mwezi wa Rabiul Awwal, sasa tarehe 21 mwezi wa 10. Allah itie baraka. Akuepushe na zile figisi figisi katika ndoa. Ndoa yako iwe na amani. Yaani kuanzia leo hivi unapoingia katika ndoa, basi ile yani maisha yako yawe kila siku hivi hivi siku kama leo umeoa. Yaani yawe ya furaha. Kiwezekana Allah ajalie patikane watoto wema ambao watapatikana khairi katika maisha hayo, wawe masalafi au salafiyat. Naamini wewe ni salafi, mke wako ni salafi. Mashaallah ni khairi katika hili. Na hii ni hali mmoja ambayo inaweza tukaitengeneza sasa hivi tunasema alhamdulillah neema kama tutafikia tu kuweza kuwaozesha mabinti zetu tunayowasomesha, mashaallah ni katika khairi kubwa sana ambayo tumombe Allah ajalie hii khairi. Manake binti ni salafi anakwenda kwa salafi, raha iliyoje. Na hapa pia ni tahadhari kwa baadhi ya wazazi, anapokuja mume atakuja kuoa kwa binti yako, Sheikh muangalie salafi bwana. Sije tu jitujitu tu ambalo halina hata mbele wala nyuma kwa sababu anamjipesa na mfano kama haya. Mtoto huyu atalelewa katika misingi ya sawa. Utakuwa na wanaume au utakuwa na wajukuu waliokuwa bora, watakaye kuheshimu masalafi au salafiyat ambao ataleta khairi katika maisha haya. Allah kubariki na kufanye sahali katika maisha yako ya ndoa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Yaani kupe mkono bwana kwanza. Simama.